Dojďte v ani ne až tam, kam vám asfaltka dovolí. Pak zaparkujte a z rozcestí se nechte vést červenou značkou 1 kilometr do velmi prudkého kopce. Že se blížíte ke kostelu svatého Mořice, prozrazuje opravdu jen ta červená značka a nádherné mechové koberce, které celou strmou stezku lemují. Že už jste blízko Mouřence, že jste přímo pod ním, prozradí až bílá věž krásného románského kostelíku se špičatou šindelovou střechou a křížkem na samé špici. Po tom výstupu jsem se docela zadýchala, ale odpočatý už by to v nízdi na mě čeká Lukáš Milota. Ahoj Lukáši.
Ahoj, no tak odpočatý. U Mouřence člověk je málo kdy, protože je to místo, kde platí opravdu to, co se říká, že je někde práce jako na kostele. Tak Mouřenec je přesně to místo, kde opravdu je pořád co dělat. Uhum. A jsme rádi, že to můžeme dělat.
Uhum. Lukáš Milota je předsedou spolku Přátelé Mouřence, který opravuje zdejší kostel, udržuje areál, pořádá celou řadu kulturních a jiných akcí. Lukáši, ty tady také často provázíš, o sobotách pravidelně. Kam mě vezmeš, na jaké místo mě vezmeš, kde bychom mohli prohlídku areálu začít?
Snažím se tady opravdu provázet, snažím se tu být každou sobotu, pokud to jenom trochu jde. A jsem rád, že se můžu každou sobotu přijet, protože se tady vždycky tak nějak dobiju a mám takový pocit, že jsem někde, kde je mi dobře. Tak ono je těžké říct teď, kde bychom začali, kde to je úplně nejlepší, ale možná bychom mohli začít u mých kořenů, protože já tady na Mouřenci mám svoje kořeny, mám tady pohřbené své předky.
Tak pojďme k hrobu tvých předků přímo v areálu hřbitova u kostela.
Nevím, jestli mám říkat to příjmení.
Jen ho řekni, já ho čtu, a ty ho řekni.
Určitě to příjmení řeknu, protože můj pradědeček, který je pochovan tady v tom hrobě vedle kostelní věže, tak se jmenoval Otto Führer. Zemřel v roce 1938. To příjmení asi potom nebylo moc jednoduché nosit, protože přece jenom slovo Führer máme potom spojené úplně s někým jiným. A babička, která tady se narodila a žila, tak ho nosila až do roku 1950, než si našla svého budoucího manžela, mého českého dědečka. Tak pak se z ní stala Bucifalová. No a právě díky babičce a dědečkovi, tak jsem tak nějak ten Mouřenec objevil. Já jsem vlastně do 10 let vůbec netušil, že přímo tady nad Anínem na kopci stojí nějaký Mouřenec.
Počkej, ty jsi vyrůstal ve vesnici Anín, která je pod kostelem, a až do 10 let si neměl tušení?
Ano, je to taková zajímavost. Možná bych se za to mohl trochu stydět.
Vůbec ne, vysvětli tu historii.
Možná jsem nebyl úplně klasický kluk, který běhal po lesích, po skalách, lezl po stromech a objevoval okolí svého domova, protože kdybych byl opravdu takový ten rošťák venkovský, tak bych určitě tady tu ruinu toho zničeného Mouřence našel a pak bych sem určitě utíkal, ale vůbec tehdy jsem netušil, že Mouřenec existuje.
No dobrá, ale Mouřenec byl také zarostlý, spousta náletových dřevin, hřbitov poškozený velice, kostel také, kosti rozházené z kostnice blízké všude možně.
Je to tak, ale já jsem ten stav nezažil. Já dneska pouze tak nějak vyprávím to, co jsem se dozvěděl od svých předků, od svých příbuzných, od známých, od pamětníků, od německých bývalých obyvatel, tak díky tomu jsem načerpal vlastně to, co jsem sám nepoznal, protože jsem ten Mouřenec objevil v podstatě až, dá se říci, v roce 1991, když mi bylo 10 let. Dá se říci, že od té doby potom, ale už jsem tady zůstal, takže už jsem tady nějakých 29 let.
Mouřenec se začal stavět na nohy už v tom roce 91 s pomocí tedy bývalých německých rodáků nebo až později?
Ano, je to tak. Bývalí obyvatelé tak založili podpůrný spolek v Německu a viděli tady tu ruinu, ten zdevastovaný kostel, ty rozbité hroby svých předků a na nic nečekali a tehdy uspořádali velikou sbírku a díky tomu už v roce 1991, v tom samém roce, kdy založili spolek, mohla začít oprava. Ta pak trvala 2 roky a vyvrcholila tady tím znovu vysvěcením kostela. A od té doby ten kostel je zase v takovém stavu, v jakém ho dneska můžeme užívat a jak v tom stavu, který nám dělá radost.
Už tenkrát přiložili ruku k dílu také čeští zdejší obyvatelé, nebo je pravdou, že to táhli Němci?
Tu největší tíhu tak tehdy táhli opravdu Němci. My jsme byli krátce po roce 1989. Bylo úplně spoustu dalších věcí, které bylo potřeba dát do pořádku, napravit. Takže nějaké staré německé kostelíky na Šumavě tehdy nebyly úplně na tom prvním místě. Nicméně nebylo to tak, že by Němci platili a že by sem jezdili německé firmy. Bylo to tak, že to vždycky byla česko-německá snaha. Takže zatímco Němci přispívali finančně, tak české firmy, česká duchovní správa, pan páter Zdislav Pešat, to byl tehdejší farář ve Velharticích a dostal na starosti i Mouřenec, tak to byli ti tahouni na té české straně, kteří se starali o to, aby to všechno běželo tak, jak má a aby ten kostel brzy byl zase opravený.
To jsme na začátku 90. let. Pojďme udělat skok do současnosti, do roku 2020. Jaké narozeniny oslaví svatý Mořic nad Otavou v letošním roce? Přibližně možná, spíš to řekni, než asi na rok se to datovat nedá.
Je to tak, my úplně přesně nevíme pořád, kdy ten kostel byl postavený, ve kterém roce. Nenašli jsme zatím žádné stavební povolení, ani žádné jiné podrobné dokumenty, ale odborníci tak se shodli na tom, že Mouřenec vyrostl kolem roku 1220.
Takže proto... Z čeho tak usuzují?
Dělali se průzkumy materiálu, který byl použitý, průzkumy zdí, průzkumy dřeva, které tady našli a také odvozovali podle toho, jak ten kostel byl postavený, jaké tu jsou stavební prvky, jaká jsou tu okna. A když to srovnali s jinými podobnými stavbami, tak nějak dospěli k závěru, že kolem roku 1220 ten Mouřenec začal vznikat. No a protože letos je 2020, tak si říkáme, že je to příležitost pro to, abychom nesměle připomněli, že zhruba 800 let už tady ten kostel stojí.
Takže je to kostel románsko-gotický nebo převažující gotický?
Já bych dneska řekl, že už je spíše gotický, protože byť tady stále se dochovala ta románská apsida, to zakončení presbytáře, tak po románsku do kulata jsou tady i malá románská okénka, tak většina toho kostela už potom dostala ve 14. století tu gotickou podobu, takže přibyla nová gotická okna, přibyly gotické klenby, gotická nástěná výmalba. Dokonce máme ve věži i zvon, který byl odlitý v roce 1329, takže je to také gotický zvon, jeden z nejstarších vůbec na našem území.
Pojďme možná udělat takové kolečko kolem té románské apsidy. Dojdeme až ke kostnici zdejší? Nebo mi ještě zastavíš?
Možná se zastavíme ještě tady u vstupu, u bývalého vstupu do hrobky, která je pod kostelem, pod zákristí. Je to hrobka rodiny Müller a tato rodina založila Anínskou sklárnu v roce 1796. Oni byli místními pány, protože měli i zámeček v Palvínově, lihovar, pivovar ve Vatěticích. A protože byli pány, tak přispívali na chod farnosti a zase na druhou stranu ta farnost jim to nějakým způsobem vracela, to jejich dobrodění, a proto mohli mít jednak místnost nad zákristií, tu panskou emporu, jak říkáme, a také...
Z průhledy do presbytáře.
Ano, z průhledy do presbytáře. Můžeme si to představit jako divadelní loži, takové privilegované místo pro pány. No a ještě jedno privilegium měli Millerové a to byla právě hrobka přímo pod kostelem. Takže my stojíme u toho vstupu a je to takové místo, které propojuje ten mouřenec s Anínem, s tím Anatálem, jak se dříve německy té vesničce pod námi říkalo, protože oni založili Anínskou sklárnu a až kolem té sklárny později vznikla ta osada Anín. Takže tady je opravdu to přímé spojení a my se k tomu také tady na Mouřenci hrdě hlásíme. A když se koná Anínská pouť, která existuje teprve 4 roky, taková velká sklářská anenská pouť, tak právě sem k té hrobce také chodíme vlastně poklonit se zakladatelům Anínské sklárny.
To zasvěcení svaté Aně, toho údolí, které je pod námi, to také dali Millerové?
Je to tak, protože zakladatelem Anínské sklárny byl Augustin Müller, bývalý purkmistr Kašperských hor, a protože jednou z jeho příbuzných tak byla Anna, tak na její počest nechal pojmenovat to údolí, kde měl tu sklárnu Anatál, Anino údolí. Takže opravdu Millerové dali Anínu jeho jméno.
Uhum. A ta sklárna existuje s nějakými přestávkami do dnešní doby, nebo byla obnovená snad v posledních letech?
Dá se říci, že ta sklárna existuje dodnes, takže nějakých 224 let, jestli dobře počítám. Určitě tam byly nějaké přestávky, kdy sklárna byla třeba na nějakou dobu odstavena, vyhašena, zavřena, ale nikdy nebyla zrušena. Takže my můžeme říct, že to je jedna z nejstarších šumavských skláren. No, těch šumavských skláren, těch starých, se nám moc nedochovalo. Takže Anín je takovým symbolem asi toho šumavského sklářství. Pokud existují sklárny, tak jsou to většinou nějaké třeba malé manufaktury, malé dílny sklářské, ale takováhle fabrika, tak takovou tady na Šumavě už bychom hledali dlouho, jako je Anín.
Pojďme dále hřbitovem podél kostelní zdi až ke kostnici, která je vsazena přímo do té hřbitovní zdi.
Jak se říká, prach si a v prach se obrátíš, tak tady vidíme vlastně, co z nás zbude a co z nás zbude tady na zemi. Protože věříme, že to pokračuje dál, ale jinde a v jiné podobě. Ale tady v té kostnici, když se vždycky nějakým způsobem člověk zastaví, tak je to dobře. Není to rozhodně žádná atrakce. I když mnozí to možná tak berou, vstoupí, vidí hromady kostí, žasnou, ale skutečně je to hrob, je to místo pietní a snažíme se, aby to tak i vypadalo.
Lukáši, z jaké doby je ta kostnice?
Kostnice je z 18. století, barokní stavba a fungovala více než 200 let. V 60. letech pamětníci vzpomínají, že opravdu ty kosti a lebky byly až po střechu. A jak vidíme dneska, tak jsou tady 4 takové hromady kostí a my se ptáme, kde ty všechny kosti skončily, kde jsou. Občas nám na prohlídku přijde třeba nějaký lékař a říká, my když jsme byli na fakultě lékařské, tak jsme sem jezdili, učitelé nám třeba říkali, na Mouřenci je hromada rozházených kostí, je to tam celé zdevastované a můžete si tam případně obstarat nějakou lebku pro studium.
Studijní materiál.
Takže to není, že bychom si něco vymýšleli, ale opravdu oni se k tomu, ti návštěvníci tady často třeba přiznají. Mm-hmm. A občas se stane, že někdo lebku i přinese zpátky. Takže my věříme, že se třeba zase jednou ta kostnice naplní. Občas někdo zavolá a říká, víte, když jsem byl mladý, tak jsem byl nerozvážný, hloupý, vzal jsem si na Mouřenci lebku a myslím si, že by se měla vrátit tam, kam patří.
tohleto místo, Mouřenec na Šumavě, nad Anínem, nad Otavou, má velmi pohnutou historii. Udělejme takový střih do doby druhé světové války. Bylo tady spousta Němců, spousta jich musela po roce 45 nebo už v roce 45 odejít. Jaké byly ty osudy Mouřence v letech 1938 až 45?
Tak to místo bylo převážně osídlené německým mluvícím obyvatelstvem, nicméně i Češi tady žili a byly to roky opravdu vypjaté toho válečného běsnění, těch národnostních problémů, bojů mezi Němci, mezi Čechy, kteří tu třeba do té doby žili jako dobří sousedé, ale vlivem té vysoké politiky a těch rozhodnutí a těch hrůz válečných, tak se z nich nezřídka kdy stali třeba nepřátelé. Takže to musela být doba hodně těžká, zlá a bolavá.
Vzpomněla jsem si na jeden pochod smrti, který tudy nedaleko vedl.
Ano, tak přes Šumavu procházel pochod smrti Helmbrechts Volary, kdy vlastně tehdy nacisté vyháněli ty své vězně, ty židovské ženy a prostě chtěli zahladit stopy po těch svých hrůzách a právě přes Šumavu tak byly hnány ty židovské ženy. Na mnoha místech tady na Šumavě jsou jejich hroby často neoznačené. Vůbec si to asi nedokážeme představit my dneska v roce 2020, kteří jsme de facto většinu života prožili ve svobodě, jaké to muselo být tehdy bolavé.
Přátelé Mouřence, to není jenom Lukáš Milota, to je celý tým lidí, kdo do něj patří.
Přátelé Mouřence by nebyli, pokud by nebyl pan farář Tomáš van Zavrel, který v roce 2011 přišel sem k nám na Šumavu a do farnosti a tehdy to byla taková jeho myšlenka, otevírat kostely lidem, aby mohli do nich nahlížet, aby se do nich mohli chodit častěji modlit a aby mohli třeba chodit i na nějaké kulturní akce, koncerty. A tak jsme tehdy se dohodli, že tady uděláme první koncert v adventu, první prohlídky. No a postupně se k panu faráři a ke mně přidali další dvě dámy, Helena Pekárková a Janka Kadlecová. A s nimi jsme potom utvořili spolek Přátelé Mouřence. Já jsem rád, že s odchodem Tomase van Zavrela do jiné farnosti na Hlubokou ten Mouřenec zase neusnul, protože na jeho dílo, na jeho přání navázal nový mouřenecký farář Jenda Kulhánek. Tak jsem rád, že to pokračuje a že se přidávají i další lidé, další pomocníci, kteří chtějí prostě pro Mouřenec pracovat. Třeba mladá rodina Vítu ze Sušice, kteří vezmou motorovou pilu a jedou sem na celý víkend vyřezávat křoví a stromky. Jsem za takové lidi moc rád. A jsem moc rád, že stále funguje ta spolupráce s tím německým spolkem. Byť už to nejsou většinou ti tehdejší obyvatelé, že ti už pokud žijí, tak už jsou hodně staří, ale jsou to mladší Němci, kteří mají rádi Šumavu, mají rádi Mouřenec a pracují pro tento kostel, sbírají pro něj peníze na své německé straně, stejně jako to děláme my na straně české a myslím si, že jsme takovým živým příkladem té česko-německé spolupráce, nikoliv jenom na papíře někde deklarované, ale u nás je skutečně vidět, že o tom jenom nemluvíme, ale že prostě děláme společně. To je naše heslo. Děláme to společně.
Nedávno jsem právě četla, viděla jeden plakát na brigádu, na Mouřenci, který byl psaný česko-německy.
Snažíme se teda posílat ty informace na obě strany hranice, protože byť ten kostel po celá staletí stojí na českém území, tak má velmi silnou německou historii, takže opravdu to místo musí vždycky zůstat česko-německé.
Jak oslavíte narozeniny Mouřence 800 let od jeho založení někdy kolem roku 1220?
Program chystáme a takovou velkou oslavou bude asi mše, která bude v květnu, bude 24. května.
A pak vás čeká celé léto, které je skutečně kulturní a nabité. Řekla bych od pondělí do neděle a další týden znova.
Je to tak, už několik let v létě otevíráme Mouřenec každý den při prohlídkách. Já věřím, že se nám to podaří udělat i letos, že na to budeme mít síly průvodce. A chystáme určitě zase o víkendech koncerty, přednášky. Určitě bychom chtěli, aby bylo i letos pěkně pestré mouřenecké léto. Občas pozveme i někoho trošku, řekněme, více populárního, tak jako je třeba Lenka Filipová se svým kytarovým recitálem Concertino. A koncertoval tady také Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Takže takovéhle koncerty bychom určitě rádi v budoucnu také pořádali.
Lukáši, když se řekne Mouřenec, co je vůbec ta první věc, která ti vytane na mysli?
Asi kotva. Když je mi třeba nedobře, mám takový pocit, že potřebuju někam rychle jet, potřebuju někde se s něčím svěřit, nebo mám těžko na srdci, tak jedu sem a tady to tak nějak proberu a vím, že se sem můžu vrátit a jsem moc rád, jsem moc vděčný, že se sem můžu vrátit a že prostě ten Mouřenec tady čeká.
Vrací se tam, kde máš ty kořeny, o nichž jsme mluvili na začátku. Já ti moc děkuji, že jsi mě provedl po hřbitově, kolem kostnice, že jsi mi ukázal kostel a vůbec jsi mi vyprávěl tu zajímavou a poutavou mouřeneckou historii. Ať se ti moc daří a zase někdy na viděnou.
Já moc děkuji za návštěvu Rádia Proglas na Mouřenci a moc bych si přál, aby ten Mouřenec měl pořád hodně lidí kolem sebe, kteří mu budou chtít pomáhat, kteří o něj budou chtít pečovat a kteří se tady budou scházet a budou sem rádi přicházet a budou odsud šťastní odcházet.
Z Mouřence vás zdraví také Jitka Skřičková, studio Jan Neumann, České Budějovice. Naslyšenou.
Naslyšenou. Hezký den.